Λόγος του Θεού δεν χορταίνεται. Και όσο να αυτόν φάμε, δεν θα κουραστούμε. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αλήθειας, ότι δεν κουράζει και νιώθεις ότι είναι πάντα νέα. Γι' αυτό το λόγο, όταν κανείς συνειδητοποιημένα μετέχει στα μυστήρια της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της Θείας Ευχαριστίας, μπορεί καθημερινά να κοινωνεί, αλλά ποτέ δεν κουράζεται και ποτέ δεν είναι ίδια η εμπειρία της μιας μέρας με την άλλη. Αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια. Δεν μας κουράζει, μας αναπαύει, μας ενθουσιάζει και είναι πάντα νέα. Πολύ περισσότερο βέβαια ο Λόγος του Θεού και η σημερινή παραβολή, όσες φορές και να την ακούσουμε, όσες φορές και να την μελετήσουμε, έχει καινούργια πράγματα να μας πει και πάντα μας δροσίζει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι επαναλαμβάνουμε, είναι ο Λόγος του Θεού, έτσι είναι η αλήθεια. Είναι δροσιά μέσα στην κούραση και στην κόπωση την οποία ζούμε καθημερινά, μέσα στα πάθη μας και μέσα στην ανεπίγνωστη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Έχουμε λοιπόν σήμερα την παραβολή του ασώτου Ιού. Θα σταθούμε σε λίγα σημεία, γιατί ό,τι και να πιάσεις από αυτή την παραβολή έχει να σου πει κάτι. Αυτό που μπορούμε να δούμε, το οποίο μας εκπλήσει, το οποίο είναι εντυπωσιακό και δείχνει την παιδαγωγία του πατρός, είναι ο τρόπος που αναπτύσσει τα παιδιά του και των νεότερων και των μεγαλύτερων, των πρεσβύτερων. Είναι η αγωγή της ελευθερίας. Από τη μια, όταν έρχεται ο γιος και ζητάει να πάρει την περιουσία, δεν του αρνείται, του τα δίνει αμέσως. Φεύγει και δεν τον εμποδίζει να φύγει. Γιατί, όπως λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος, αλλά είναι και η εμπειρία των πατέρων μας, τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Όταν φτάσει κανείς σε αυτή την απόφαση να αρνηθεί τη σχέση με τον πατέρα, τότε είναι καλό να πάθει και να μάθει και να καταλάβει τι σημαίνει απουσία του πατρός και τι σημαίνει σχέση με τον πατέρα και παραμονή εις την οικία του πατρός και τι σημαίνει απομάκρυνση. Και από την άλλη έχουμε τον πρεσβύτερο Ιών, ο οποίος ζει αυτό το κλείσιμο στον εαυτόν του, αυτή την πεποίθηση στην δικαίωσή του και στα έργα του, πράγμα τον κάνει να αγριεύει, να θυμώνει και να μην κατανοεί την στάση του πατρός. Ο πατέρας αυτόν επίσης δεν τον πιέζει, τον παρακαλεί, αλλά τον αφήνει στο μαρτύριο της κολάσεως του που αποφάσισε να είναι, της ατομικής του δηλαδή δικαιώσεως. Φεύγει λοιπόν ο νεότερος Υιός. Αυτό να το έχουμε υπόψη μας, αν έχουμε την ευθύνη κάποιων ανθρώπων. Ή σχετιζόμαστε οπωσδήποτε με κάποιους, στην κοινωνία βρισκόμαστε. Αν θέλουμε να τους αλλάξουμε, είμαστε ανόητοι. Ο άνθρωπος αυτό που θέλει να κάνει, θα το κάνει. Όσο και νομίζουμε εμείς ότι πείθουμε τον άλλον, αυτό που μπορεί να λιώσει τον άνθρωπο είναι η αγωγή της ελευθερίας, που σημαίνει η δυνατότητα να λάβει την ευθύνη του για τα λάθη του. Παρεξηγούμε την έννοια της ελευθερίας, το νομίζουμε ελευθεριότητα. Άλλο ελευθεριώτης που να λέω κάνω ό,τι θέλεις, είναι όλα σωστά, και άλλο σου δίνω την ελευθερία να σπάσεις τα μούτρα σου άμα θέλεις, γιατί δεν πείθεσαι με το γεγονός ότι αυτό που ζεις είναι ζωή. Η αγωγή της ελευθερίας λοιπόν αναπτύσσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει από τον Θεό το αυτεξούσιο, και αν δεν αποκτήσουμε επίγνωση του ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε και τι θέλουμε, δεν έχει νόημα κανένας νόμος και κανένας κανόνας, κοσμικός και εκκλησιαστικός. Η ανάπτυξη του προσώπου είναι στην ουσία ανάληψη της ευθύνης, αυτής της ελευθερίας που μου έδωσε ο Θεός, πού να στραφώ. Ξέρει πόσο ευαίσθητη είναι η καρδιά του ανθρώπου ο Θεός, πόσο λεπτή είναι, πόσο δέχεται επιδράσεις και πόσο θέλει σεβασμό να την πλησιάσουμε, ούτως ώστε ο άνθρωπος με επίγνωση αληθινά να είναι το πρόσωπό του και να επιλέγει αυτή τη σχέση με τον Θεό. Λοιπόν, η αγωγή της ελευθερίας είναι αυτή. Κάποιοι μπορεί να σκανδαλίζονται, οι καλοί χριστιανοί που λέμε, μα πώς, θα αμαρτήσει, να προσέξουμε το παιδί μας. Καλά, ο Θεός γιατί το κάνει αυτό? Δεν είχε αυτή την αγωνία? Δεν είχε αυτή την προσπάθεια με τη βία να τον κρατήσει τον άλλον στη σχέση αυτή της θεϊκή αναπατρίδα? Ξέρει όμως ο Θεός ότι τίποτε καλό δεν γίνεται με τη βία, αλλά και το να έχεις την ιδιότητα του πατρός ή της μητρός χρησιμένει να ξεπεράσεις τα άγχη σου και τους φόβους σου, να τα αναθέσεις όλα εις τον Θεό και να ξέρεις ότι ο άνθρωπος έχει την δική του προσωπικότητα, τη δική του ελευθερία που δεν μπορεί να την υποκαταστήσουμε εμείς. Κανείς δεν μπορεί να την υποκαταστήσει την ελευθερία του ανθρώπου. Γιατί η αγάπη προϋποθέτει και το σταύρωμα του ρίσκου. Το σταύρωμα του ρυψοκινδυναίματος, της σχέσεως και του παιδιού. Μόνο μέσα από το ρυψοκινδύνεμα και της πλήρους αποτυχίας μπορεί ο άνθρωπος αληθινά να αναπτυχθεί. Αν πάντοτε τον διασφαλίζουμε και τον προστατεύουμε, τον σώζουμε από την αμαρτία, αλλά κάνουμε κάτι χειρότερο, τον καταργούμε ως πρόσωπο και είναι ένα πλέον ρομπότ που δεν αμαρτάνει. Τέτοιος όμως δεν τους θέλει ο Θεός. Δεν μας θέλει τέτοιος ο Θεός. Το δεύτερο λοιπόν είναι η έννοια της μετανοίας. Εμείς πάμε και εξομολογούμαστε και απαριθμούμε πράγματα με έναν τρόπο άρρωστο και μανιακό. Και δεν καταλαβαίνω ότι η μετάνοια δεν είναι η μηχανική, η νευρωτική απαρίθμηση κάποιων αμαρτιών που νιώθουμε ότι μαγικά τα είπαμε και μαγικά συγχωρεθήκαμε, αλλά είναι η αίσθηση της επιστροφής εις τον Θεό, που σημαίνει υπάρχει εσωτερική αλλίωσή μας. Η συγκίνηση αυτή η πνευματική που λέμε τώρα λάθος ζούσα, θα αποφασίσω να ζω διαφορετικά. Γι' αυτό στην ουσία οι εξομολογήσεις, οι πραγματικές που κάνουν ζήμα είναι 1-2, τα υπόλοιπα είναι φλιαρίες, είναι σαν χλαμάρες που ικανοποιούν το ψυχισμό μας, μια μανία στην οποία δεν παραδοθήκαμε στον Θεό, αλλά η πνευματική ζωή είναι έναν προσωπείον δικό μας στο οποίο φαντασιωνόμαστε τους πνευματικούς ανθρώπους, ψάχνουμε με έναν ψηρίστικο τρόπο να αναλύσουμε τι κάναμε και τι δεν κάναμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Η καρδιά μας αποφάσισε ότι η ζωή της είναι ο Χριστός, και αν είμαστε στραμμένοι αποφασιστικά στον Χριστό και θέλουμε να ζήσουμε κατά το θέλημά Του. Μετάνοια λοιπόν σημαίνει είναι η αλλαγή, η επιστροφή, η αλλαγή στάσης ζωής, η αλλαγή του νου, η αλλαγή τρόπου σκέψεως μας. Όταν λοιπόν ερχόμαστε και εξομολογούμε, θα προσευχόμαστε, είμαστε στην εκκλησία, αλήθεια αποτινάξαμε τον παλαιόν άνθρωπο? Διαπιστώσαμε το ψέμα που ζούσαμε και λέμε τώρα θέλω να αληθεύω εν Χριστώ, να ζω όπως θέλει ο Χριστός? Ή απλώς ζούσαμε έναν τρόπο κοσμικό που μας εγνούσε ψυχολογικά, αυτός χρεοκόπησε, είμαστε και λίγο αποτυχημένοι κοινωνικά και βρήκαμε μια ενορία και μια εκκλησία να βολευτούμε, να συνεχίσουμε με έναν άλλον τρόπο την ίδια ψυχολογική μας ανάπαυση και ικανοποίηση? Μας αναπαύει η έννοια του σταυρού ή μας τρομάζει? Μας αναπαύει η ιδέα ότι αγαπώ το Χριστό σημαίνει σηκώνω το σταυρό μου, υπακούω στο θέλημά Του και προχωρώ? Ή θεωρώ ότι η πνευματική ζωή είναι να καταθέσω τα αιτήματά μου στο Θεό και επειδή είμαι καλό παιδάκι να μου τα εκπληρώσει, δηλαδή να μου ακυρώσει την ικανότητα να σταυρώνομαι? Τι είναι μετάνοια τελικά? Έχουμε καταλάβει τι σημαίνει αλλαγή στάση ζωής, αλλαγή νου? Το τρίτο στοιχείο, το οποίο είναι πραγματικά συγκλονιστικό, είναι πως μας φέρεται ο Θεός μέσα από την παραβολή. Φαίνεται όχι μόνο με την αγωγή της ελευθερίας, αλλά η αμαρτία είναι η απομάκρυνση, ο χωρισμός από το Θεό στη μακρινή χώρα. Και η αγάπη ποια ήτανε? Όχι με το ζόρι να κρατήσω το παιδί μου, όχι να αγωνιώ για το παιδί μου, αλλά στη μακρινή χώρα να το συντροφεύει η αγάπη μου. Η εμπειρία που έλαβε στην πατρική οικία, η ευγένεια, η αρχοντιά του πατέρα, η λεπτότητα, ο σεβασμός ελευθερίας του, όλα αυτά που έλαβε να τα συντρεφεύουν στη μακρινή χώρα. Γι' αυτό τον λόγο ο άσωτος Υιός, ενώ ο πρεσβύτερος δεν ονομάζει τον πατέρα του πατέρα, ο άσωτος Υιός ενώ ήταν μέσα στην αμαρτία, λέγει θα γυρίσω στον πατέρα μου. Και στην αμαρτία του είχε αυτή την εμπειρία ότι ο Θεός είναι πατέρας του. Αυτό τον έσωσε. Και τι κάνει, αποφασίζει να γυρίζει. Και λέει έτι μακράν αυτού απέχοντος, ενώ ήταν μακριά τον είδε ο πατέρας, γιατί αυτός που αγαπάει δεν ενοχλεί, δίνει ελευθερία και περιμένει και παρακολουθεί από μακριά διακριτικά. Τι προσβάλλει την ελευθερία, τέτοιος είναι ο Θεός, τέτοιοι είμαστε εμείς, έχουμε αυτή τη λεπτότητα, αυτή την ευγένεια της ψυχής, αυτό το σεβασμό προς τους άλλους ανθρώπους. Δεν τον έχουμε γιατί έχουμε αγωνία αν θα σεθεί ο άλλος, γιατί έχουμε αγωνία και στηρίζουμε τα πάντα στον εαυτό μας και όχι στο έλεος και στην πρόνοια του Θεού. Τέλος πάντων, ακούστε έκφραση έτι μακράν απέχοντος, τι κάνει, το βλέπει μακριά και τι κάνει ο πατέρας, τρέχει, τον ασπάζεται, τον αγκαλίζεται, πέφτει στον τράχυλόν του. Τον βάζει στους ώμους του δηλαδή και δεν συζητάει τίποτα για το τι έγινε, πόσο αμάρτησε, τι αμάρτησε, έναν σου παιδάκι μου που είχες δίκιο, να καταλάβεις ότι επιτέλους κατάλαβες ότι είχα δίκιο. Δεν τον νοιάζει αυτό τον αληθινόν πατέρα, τον Θεό δεν τον νοιάζει να αποδειχθεί ότι έχει δίκιο, τον νοιάζει να θεραπευθεί ο γιος του, νεκρός είναι και ανέζησε, απολός είναι και ευρέθη, αυτό τον νοιάζει. Αυτή είναι η αγάπη, όχι να εξηγηθούμε ρε μεγάλη που φταίς και που φταίω. Όταν υπάρχουν σχέσεις εξηγήσεως, οποιασδήποτε μορφής, έλα σου πω γυναίκα μου, έλα σου πω άντρα μου, τα βάλουμε κάτω να δεις ποιος είναι ο φταίκτης. Είναι τραγικό αυτό. Δεν υπάρχει αγάπη. Είναι κόλαση αυτό το πράγμα. Είναι ακοινωνισία αυτό το πράγμα. Είναι το ήθος του πρεσβύτερου ίδιο αυτό το πράγμα. Όταν αληθινά αγαπάς, δεν σε νοιάζει να δεις, δώσεις εξηγήσεις, ούτε να δικαιωθείς. Και τότε ο ταχύς η συγχώρηση Κύριος, υπερταχής μάλλον, υπερταχή είναι η αγάπη του Θεού. Λοιπόν, και μας συγχωρεί και μας αποκριθεί στην πρώτη λαμπρότητα και δόξα. Και τα υποδήματα του δίδει ασφαλώς για να βαδίσει τον δρόμο της αρετής και το δακτυλίδιο του δίνει που είναι ο αραβώνας. Είναι έρωτα σε σχέση με τον Θεό. Γιατί είναι αραβώνας και δεν είναι γάμος, γιατί ο γάμος είναι στη βασίλεια των ουρανών. Και του δίνει ξανά την στολή την πρώτη του βαπτίσματος. Με τη μετάνοια δηλαδή ξαναβρίσκουμε τη χάρη του βαπτίσματός μας. Και στην συνέχεια στρώνεται το τραπέζι που είναι το γλέντι μας. Το γλέντι της Ορθόδοξης Εκκλησίας δεν είναι φλιάρις, δεν είναι τα κήρυγματα του παπά. Είναι η Θεία Λειτουργία. Αν κανείς δεν ερωτεύεται η Θεία Λειτουργία και δεν ερωτεύεται το ψωμί και το κρασί το πνευματικό που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, είναι ένας άνθρωπος νεκρός. Είναι για τα μπάζα, δεν είναι τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Δεν λέει τίποτα η ζωή του. Ας λέει χίλιες θεωρίες, ας ξέρει την Καινή Διαθήκη απ' έξω, ας ξέρει όλους τους πατέρες απ' έξω. Αν δεν αγαπά αυτή την μπουκιά. Και δεν είναι η ζωή του αυτή η μπουκιά, δεν λέει τίποτα η ζωή του, είναι νεκρός άνθρωπος. Λοιπόν, και αμέσως ο Κύριος μας τρώνε τραπέζι. Δεν του είπε, κάτσε να δω πόσο αμάρτησες για να σου βάλω κανόνα πόσο να κοινωνήσεις και πότε να κοινωνήσεις. Γιατί ό,τι στη βράση κολλάει το σίδερο. Όταν κανείς έχει θερμή την καρδία του και έχει διάθεση μετανοίας, πρέπει αμέσως να προστατευτεί και να τραφεί για να έχει αυτή την εμπειρία της πλήρου πληρότητας αγάπης του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό ο Μέγας Βασίλειος όταν μιλάει για τους κανόνες λέει η μετάνοια και κανόνες ούτε το χρόνο αλλά το τρόπο. Αν υπάρχει αληθινή μετάνοια καταργούνται όλοι αυτοί οι νόμοι. Και στη συνέχεια λοιπόν να πούμε και κάτι τελευταίο. Βλέπουμε το μαρτύριο του πατέρα. Έρχεται ο γιος του που πονούσε και βρήκε την τραγωδία μέσα στο σπίτι του, ο πρεσβύτερος γιος. Και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη τραγωδία που συμβαίνει μέσα στο σπίτι. Αυτό ταιριάζει γάντι σε εμάς που είμαστε μέσα στην εκκλησία. Είμαστε στο λιμάνι, είμαστε κοντά στον πατέρα και δεν έχουμε σχέση μαζί του. Έχουμε σχέση με τον εαυτό μας. Πόσο μου βάλε κανένα ο πνευματικός μου, το έκανα. Α, ωραία, θα γίνω τώρα. Είμαι μια χαρά. Δεν είμαι σαν τους άλλους που είναι τόσο αμαρτωλοί και δεν σέβονται τίποτα. Εγώ αγωνίστηκα τόσα χρόνια στην εκκλησία, δεν αμάρτησα. Και θα έρθει αυτός που χθεσινός ήρθε εδώ και αμέσως να κοινωνήσει. Πώς τον άφησε ο πνευματικός, και αριστολογίζουμε και τρογόμαστε. Το ίδιο πράγμα είναι. Δηλαδή το μαρτύριο του πρεσβύτερου Ιουίτρου δεν κατάλαβε ότι ήταν πανηγύρι σχέση του πατέρα. Και ότι δεν είχε να κάνει με δούλο, αλλά με πατέρα. Δεν κατάλαβε, η αμαρτία είναι μια συνεχής προσβολή της σχέσεως και με τον πατέρα και με τον αδελφόν. Δεν αποκαλεί τον αδελφόν του αδελφών. Λέει ο γιος σου αναγνωρίζει τη σχέση του πατρός με του ιού του νεωτέρου πρεσβύτερος, αλλά δεν μπαίνει σε αυτή τη σχέση ο ίδιος. Η μόνη σχέση διαλεκτική που είχε ήταν με τον εαυτό του και τα έργα του και τη δικαιοσύνη του. Αυτή είναι η κόλαση της αυτοδικαιώσεως. Είναι αυτό το μικρόβιο που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σύντομο πνευματικό ανέκδοτο? Ακούει τις λέξεις «ιερά αγανάκτηση». Μα πώς θα προστατεύσουμε τον Θεό, τα δόγματά μας, την Εκκλησία μας, από τους αντίθεους, από τους αιρετικούς? Βρε κακομοίρη μου, ποιος έβαλε σένα? Ο Θεός θα προστατεύει όλα αυτά. Εσύ είσαι ικανός να υποκαταθέσεις την πρόνοια του Θεού? Μπορείς να προστατεύσεις τον Θεό με εμπαθή τρόπο, με οργή, με θυμό, με αγριότητα? Μήπως λοιπόν η ιερά αγανάκτηση που ονομάζεις είναι ένα ψευδοένδυμα πνευματικό να καλύψει την εμπάθειά σου και το θυμό σου? Μα για να κανείς για να έχει τη διάκριση, υψίστιαρη τη διάκριση, να διακρίνω πότε είναι όντως ιερά αγανάκτηση και πότε είναι πάθος δικό μου, προϋποθέτει άλλη κλίμακα προηγουμένως αρετών. Την απάθεια, την ταπείνωση, την αγάπη, το φωτισμό, την θεωρία του Θεού, να έχουμε δει τις ενέργειες του Θεού, να μετέχουμε σε αυτές. Χωρίς αυτή λοιπόν την καθαρότητα, την κάθαρση εσωτερική, να σκάσουμε μόνο δικαιούμεθα να κάνουμε. Να σιωπούμε και να προσευχόμαστε και να γονατίζουμε. Γιατί δέστε οι Άγιοι μας, πότε είχαν αυτούς τους όρους? Έχουμε ένα τέρας αγιότητος, ο Άγιος Πορφύριος. Τι λεπτότητα, τι ευγένεια ψυχής, τι τρυφεράδα. Και εμείς αρνούμεθα αυτή την τρυφερότητα που είναι η τρυφερότητα του Αγίου Πνεύματος και εμείς στις εμπάθειές μας και λέμε ιερά αγανάκτηση. Μα αν κάποιος είναι στην πλάνη, μόνο μίαν ιεράν δικαιούμεθα, μόνο ένα ιερόν δικαιούμεθα, πόνο. Και να έχουμε ιερές γονικλησίες. Αν δεν έχουμε αποστεωθεί από την άσκηση, από αγάπη για τον αμαρτωλό και πλανεμένο, δεν δικαιούμεθα να μιλούμε για τέτοιους όρους. Είναι πλάνη αυτό το πράγμα, είναι πνευματική πλάνη. Λοιπόν, οπότε αυτό που έχουμε να κάνουμε, να σιωπούμε μέσα μας, να καταλάβουμε ότι είμαι άσωτη. Γιατί τι σημαίνει άσωτος? Αλφα στερητικό συν σώος. Αυτός που ζει ενάντια στη σωτηρία του. Αυτός που δεν είναι ακέραιος, που δεν είναι ολοκληρωμένος. Λοιπόν, μπορούμε να ζούμε και μέσα στην Εκκλησία ενάντια στη σωτηρία μας, ενάντια της ακαιρότητάς μας και της ενότητάς μας, που είναι η ενότητά μας και η ακαιρότητά μας είναι η ενσωμάτωσή μας στο σώμα του Χριστού. Λοιπόν, οφείλουμε να πανηγυρίζουμε. Τέτοιον Θεόν έχουμε. Ποιος μπορεί να απελπίζεται? Ποιος μπορεί να θρηνεί? Ποιος μπορεί να δικαιολογείται ότι είμαι μεγάλος αμαρτωλός? Μα είναι μεγαλύτερο το πλούτος του ελέους του Θεού. Να και να κάνουμε αυτή την κίνηση επιστροφής εκ καρδίας από μέσα μας. Και κάθε στιγμή μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μας χάρισε ο Θεός τη ζωή, τι δώρο, μας έδωσε τον χρόνο. Ο χρόνος είναι χρόνος σωτηρίας. Έχουμε 10 λεπτά την ημέρα που μπορούμε εμείς και ο Θεός να απόλυτα, εμείς πρόσωπο με πρόσωπο, να μιλούμε με τον Θεό. Να συγκριζόμαστε μαζί του και να το κατεθέσουμε τα χάλια μας. Και να ζούμε το έλεος του και να ειρηνεύει την καρδιά μας και να ελευθερώνει την ύπαρξή μας. Εάν χωρίς λογισμούς, αμετεωρίστως, έτσι κινούμεθα εις τον Θεό, με αυτήν την εσωτερική κίνηση, τότε θα γίνουμε θεοδίδακτοι. Θα μας διδάσκει ο Θεός, θα μας φωτίζει. Αρκεί να μην πιστεύουμε στο λογισμό μας, να μην πιστεύουμε στις σκέψεις μας, να μην πιστεύουμε σε κανένα σχεδιασμό μας, μόνο στο Χριστό να πιστεύουμε και να παραδιδόμαστε στον πλούτο της αγάπης Του και του ελέους Του. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, η Αγία Τριάς.